Viață din cuvânt.
Pacea Domnului, frații mei. Prin credință spunem, Dumnezeu este prezent în locul acesta. Și acest fapt este minunat. Acest lucru este sacru și putem să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o închinare care credem că este primită de El. De aceea mă rog ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze fiecare inimă venită ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu este bun. Lăudat să fie numele Lui. Amin. Un dascăl ne povestea la curs cum fratele lui adormea subit în situații diferite, diverse. De exemplu, într-o zi s-a trezit în câmp, s-a uitat în jur și a dat seama că este în câmp, efectiv. Apoi a văzut că mâine avea volanul mașinii și a încercat să reia cursul acțiunii de unde se întrerupsese firul. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat doar o dată, s-a întâmplat de mai multe ori. Există și o afecțiune care poartă numele de narcolepsie. Și mă întreb cum ar fi să mă sui într-un taxi, iar șoferul acelei mașini să sufere de afecțiunea aceasta. Sau cum ar fi să fie operat de un medic care suferă de această afecțiune și în timpul operației să se întâmple. Din punct de vedere spiritual, o afecțiune asemănătoare o au cele 10 fecioare. Și știm că Biblia rostește o prorocie cu privire la generația care va sta față în față cu Dumnezeu, la generația care este reprezentată de cele 10 fecioare, la generația care suferă de această afecțiune din punct de vedere spiritual, o generație, o biserică, care doarme. Și pentru că înaintea acestei biserici și înaintea acestei generații stă întâlnirea cu Dumnezeu fizic, față către față fizic, atunci o atitudine inadecvată este acest somn, o atitudine inadecvată cu evenimentul. Sunt cel puțin două scenarii pe care aș dori să le așez în fața dumneavoastră. Primul scenariu ar putea să fie următorul. Ori lumea doarme în mijlocul unor evenimente care sunt din ce în ce mai tumultoase, mai neliniștite, lumea fierbe, dar oamenii din lume dorm și în acest timp biserica este trează și încearcă să dea semnale, încearcă să facă tot ce poate pentru ca lumea să se trezească, pentru ca lumea să vadă ce se întâmplă și toți din lumea aceasta să fie treji. Acesta este primul scenariu, o lume care doarme și o biserică trează. Sau al doilea scenariu, ori biserica doarme într-o fericită ignoranță, în timp ce lumea strigă la vederea evenimentelor. Care scenariu credeți că este mai aproape de realitate? Un actor american a făcut o glumă macabră. El spunea, când mor, vreau să mor ca bunicul, împăcat, liniștit în somn. Nu ca toți ceilalți pasageri din mașină care țipau. Acum, Biblia prevede că ne îndreptăm ca generația sfârșitului cu mare viteză spre un obstacol fatal. Și omenirea sau biserica tocmai acum a obosit. Tocmai acum, când impactul este aproape, omenirea și biserica, obosite, răpuse de somn, au adormit cu volanul în mâini. Și întrebarea pe care doresc să vă adresez, ce să fie din punct de vedere așa, al înțelegerii acestei expresii biblice, ce să fie acest somn spiritual care cuprinde o lume, care cuprinde o biserică? Cum l-am traduce? Ce ar însemna acest somn spiritual? Acum, răspunsul biblic este simplu. Biblia spune să te preocupe orice altceva înaintea lui Dumnezeu. Să pui orice altceva pe locul principal în viața ta. Să te preocupe alte aspecte și apoi cele spirituale. Acesta ar putea să fie răspunsul simplu al Bibliei cu privire la somnul spiritual. Să cauți mai întâi orice alt lucru și apoi împărăția cerurilor. Dacă ar fi să întoarcem versetul biblic din Matei. Să cauți mai întâi orice alt lucru și apoi împărăția lui Dumnezeu. Să știți că acest lucru poate să fie ca un cântec de leagăn al somnului spiritual în care se găsește lumea și biserica. Iar lumea ne oferă un evantai destul de larg de oferte pe care să le căutăm înaintea lui Dumnezeu. Are o propunere bogată. Avem ce să facem, avem cu ce să ne ocupăm. Avem ce să căutăm mai întâi de împărăția cerurilor. De aceea, marea descoperire pe care Domnul Iisus o face bisericii actuale, marea descoperire pe care aș dori să o citim împreună, să o analizăm împreună, se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 21. Voi citi de acolo câteva versete pentru început. Luca 21, versetul 34 la 36. Domnul Hristos, spuneam, face acest mesaj către biserică, dar în același timp l-aș considera ca o mare descoperire pentru noi care trăim în aceste timpuri. Versetul 34, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. De aceea aș vrea ca în acest verset, sau analizând acest pasaj, să observăm o legătură ca un lanț care se leagă cumva în ceea ce Domnul ne transmite. În primul rând, Domnul spune, vegheați, fiți treji. În contextul acesta este esențial să fiți treji. Pentru că Domnul știe că ritmul lumii se accelerează și că impactul este iminent. De aceea este nevoie de vigilență. Fiți treji. Este primul mesaj pe care Domnul îl transmite bisericii acesteia, acestei generații, acestei lumi. Încercați să fiți treji. Apoi, următorul lucru pe care Domnul îl spune este rugați-vă. Și aceste două lucruri se leagă pentru că a fi treaz, de fapt, înseamnă, și aceasta cred că este descoperirea Domnului Hristos pentru noi, a fi treaz este o metaforă, da? Și atunci, Doamne, cum pot să fiu treaz? Vreau să știu mai concret și Domnul spune, roagă-te. Rugăciunea este cea care te trezește în contextul acestor timpuri. O viață de consacrare, de rugăciune, descoperă-o. Simte-o, trăiește-o. Pentru că asta te va face să fii treaz. Acesta este secretul unei vieți treze. Și apoi, următorul efect pe care îl are rugăciunea este că vei putea să stai în picioare. Vei putea să faci față evenimentelor, vei putea să nu cazi. Vor veni ispite, vor veni încercări mari, dar tu vei putea să stai în picioare. Cum? Roagă-te. Prin rugăciune. Domnul Hristos transmite aceste gânduri special cu dedicație către noi, care parcurgem aceste vremuri. De aceea, a veghea înseamnă a te ruga. Iar a te ruga va avea ca efect biruința în contextul evenimentelor sfârșitului. Lumea se îndreaptă către impact. Are volanul în mâini. Și biserica în acest vehicul este adormită. Și pentru că acesta este mesajul Domnului, un mesaj clar, care are în centru rugăciunea și chemarea la a ne trezi prin rugăciune, aș dori acum să observăm în Scriptură, la câteva versete mai departe, întâmplarea care exemplifică mesajul Domnului. Pentru că ce spune Domnul aici se întâmplă câteva versete mai târziu. Vom citi acum în Luca, la capitolul 22, de la versetul 39. Luca 22, de la versetul 39 scrie așa: după ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta. Versetul 45: după ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare. Și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și vedem de asemenea în acest pasaj această legătură între a fi treaz și rugăciune, între rugăciune și a nu cădea în ispită. Cele trei lucruri sunt una, se leagă. De aceea, pentru că acest moment reprezintă vremea sfârșitului, pentru că momentul din grădina Ghețimani este cumva într-o formă redusă ceea ce se va întâmpla la sfârșit, rugăciunea va fi cea care va salva biserica, care va trezi biserica. Atunci în Ghețimani era luptă decisivă, la fel ca și astăzi. Atunci în Ghețimani destinul umanității era în balanță, iar echilibrul era destul de firav. Satan a avut un singur scop: să-L distrugă pe Hristos. De când s-a născut Iisus Hristos, Satan a avut un singur scop. Turbau demonii atunci când au fost uciși pruncii, în dorința disperată de a-L nimici și pe Iisus. Apoi timpul a trecut și Domnul Iisus se afla într-o corabie pe mare și era obosit și dormea. Și demonii au spus: acum este momentul, și au început valurile și a început o furtună care arunca valurile în corabie cu scopul ca Domnul Hristos să fie înghițit. Pentru că Satan, cum spune în epistolă, este ca un leu care caută să înghită nu doar pe noi, și nu noi suntem primii. Ce a început cu Iisus Hristos și a încercat să-L înghită prin valurile acelei furtuni și n-a reușit. Și apoi a fost luat, prins de frații lui, chiar în mijlocul bisericii sale, și dus afară pe sprânceana unui munte ca să fie aruncat, să fie nimicit, să fie distrus, și demonii erau în mulțime și îi hăituiau pe cei care puseseră rămâna pe Iisus. Și n-a reușit nici atunci să-L distrugă. Și acum în Ghețemani, acum e lupta, acum e momentul, acum se dă bătălia finală. Miza este întreaga istorie a umanității. Și Domnul spune ucenicilor în versetul 46: acum când este miza aceasta cea mai mare, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Sculați-vă, rugați-vă ca să nu cădeți. Aici este lanțul pe care Hristos îl aduce ca soluție pentru o biserică din vremea sfârșitului. A fi treaz înseamnă a te ruga, a descoperi spiritul acesta, focul acesta care arde din nou în sufletele noastre. Starea de om treaz, de care biserica are nevoie, are un lucru concret la dispoziția și la îndemâna fiecăruia: să stăm pe genunchi. Rugăciunea te face să nu cazi. Și un detaliu interesant și important: se găsește în versetul 45 și probabil că l-ați remarcat. Spune că a venit la ucenici și i-a găsit adormiți, dar nu oricum. Ați remarcat acest detaliu? Erau adormiți de întristare și stau să mă întreb, Domnul Hristos este în grădina Ghețimani, ucenicii dorm în timp ce ar fi fost poate normal, nu, să fie treji. Și Biblia spune că erau adormiți de întristare. Tocmai ei erau adormiți de întristare. Domnul ar fi putut să fie cel mai în măsură să se simtă întristat și să adormă de întristare. Dar nu, ucenicii sunt cei care dorm de întristare, cei întrista. Și dacă derulăm puțin evenimentele, ce s-a întâmplat în ultimele ore sau în ultimele zile, observăm că a fost cina cea de taină și observăm că înainte de cina cea de taină, ucenicii se certaseră. Pe ce se certaseră? Pe importanța pe care încercau fiecare să-și o impună într-un eventual nou guvern, care să fie primul, care să conteze cel mai mult. Iar la cină, în loc să li se împartă ministere, tu te ocupi de ministerul acesta, tu de celălalt, Domnul Hristos, practic, îi învață smerenie, umilință, a se pleca și a sluji. Și atunci, momentul acela mult așteptat, ar fi putut să gândească nici acum, nici măcar acum nu se știe cine numărul 1, nici măcar acum nu se știe cine numărul 2, numărul 3, numărul 10, numărul 11. Petru nu a fost nominalizat. Vă dați seama că se adună o întristare în grupul ucenicilor. Și știm că sunt unii oameni care de supărare, de întristare, de apăsare, unii oameni mănâncă mult. Așa fac față stresului sau supărării. Și se vede lucrul acesta. Alți oameni de supărare, de întristare, se culcă. E cazul acestor ucenici. Și este interesant aspectul acesta pentru că tocmai citim că Domnul în contextul final spune aveți grijă să nu vă îmbuibați. Și aveți grijă să nu adormiți. Pentru că Domnul remarcă că în vremea sfârșitului oamenii vor fi apăsați de multă supărare, de multă tristețe și Domnul știe că supărarea și tristețea provoacă somnul spiritual. De aceea, poate că așteptăm mai multă apreciere și nu o primim, după cum merităm. Simțim că alții sunt prea importanți și noi suntem trecuți cu vederea. Frații mei, vreau să vă spun că un creștin obosit de tristețe este vulnerabil în fața ispitei. Iar Satan are o propunere. Supără-te. Întristează-te. Așa vei dormi liniștit. Și el seamănă supărare și tristețe și ne dă motive și o face cu dibăcie pentru că știe că supărarea mea, motivele mele de tristețe, certurile mele, neliniștea mea îmi provoacă somnul spiritual și el știe că biserica acum, în acest moment în care se îndreaptă către un impact, dacă doarme, este câștigul lui. De aceea epuizați de nemulțumire, epuizați de orgolii. Ucenicii adorm liniștiți în grădină. În aceleași motive, credincioșii adorm liniștiți și astăzi. Ellen White spune, acești ucenici reprezintă o biserică adormită, acum când ziua cercetării lui Dumnezeu este aproape. Este un timp de negură și de întuneric dens. Când să fii găsit dormind, este cel mai periculos. Vreau să fiu treaz, Doamne. Recunosc că am stare de somnolență. Vreau să mă trezesc. Cum? Și Domnul spune, ai avut tot timpul gândind acest remediu. Ți-l spun încă o dată și îl spun răspicat. Începe să te rogi. Începe să-ți crezi o manieră de a căuta pe Dumnezeu, de a-ți fi foame după timpul petrecut cu El. Ce s-a întâmplat când prima biserică a adormit? Prima biserică, mă refer la acești ucenici care formau prima biserică, a adormit la propriu, au fost câteva consecințe. Prima consecință sau primul lucru pe care aș dori să-l remarcăm, versetul 49 din același capitol, spune: cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: Doamne, să lovim cu sabia. La câteva momente înapoi, ei dormeau. Și primul efect pe care îl are somnul spiritual asupra lor este că în momente cheie, în momente atât de mari, ucenicii, Petru în speță, scoate sabia, adică reacționează teribil de nepotrivit. Pentru că atunci când ești adormit spiritual, când nu ai o dedicare zilnică în rugăciune și când trăiești și vremuri teribile, când toți demonii se concentrează într-un spațiu, ca atunci și ca astăzi, când ești adormit, reacționezi prost în momentele acestea, în situații de criză. Nu mai ești lucid. Somnul spiritual îmi ia luciditatea, mă face să reacționez neobișnuit, scot sabia, tai în stânga și în dreapta. Ce se întâmplă cu mine? Este efectul somnului. De aceea, atunci când eu dorm spiritual, se vede în deciziile mele. Se vede în momentele de criză, se vede în momentele grele. Se vede în reacțiile pe care le am. Ce s-a întâmplat când biserica a adormit? Vedem, a scos sabia. Mai scrie și în versetul 56, o slujnică l-a văzut cum ședea la parafocului, s-a uitat țintă la el și a zis: și omul acesta era cu el. De asemenea, spune Scriptura că toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. L-au trădat, l-au părăsit, au fugit. Este efectul somnului lor din grădină. Pentru că atunci când dormi, când Duhul s-a stins, când Duhul rugăciunii s-a stins, te retragi puțin câte puțin. Este efectul natural, te retragi. Ești puțin mai departe și cu cât te depărtezi, apoi pe măsură ce te depărtezi vei începe să fugi. Fugi de Iisus. Toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Iar Petru spune, versetul 54, mergea după el de departe. Înainte să-l trădeze, mergea după Iisus, dar de departe. Cum vedeți imaginea aceasta? Haideți să o vizualizăm. Iisus Hristos, în momentul de cumpăn al istoriei, este legat, este lovit. Mulțimea este în jurul lui și demonii sunt în jurul lui, iar Petru îl urmează de departe. Ești în mulțime? Ți-ai pierdut identitatea? Te faci una cu ei? Asta se întâmplă atunci când nu te mai rogi și când adormi de întristare. Atunci se aud cuvintele lui Petru: mă jur că nu-L cunosc. Mă jur că nu-L cunosc. De trei ori mă jur. Asta face un om somnolent în fața istoriei lumii. Și asta poate să facă credinciosul de astăzi, eu, dacă adorm spiritual în fața evenimentelor. Când dormi pentru că nu ai o viață de rugăciune și consacrare, urmează trădarea, urmează căderea. Suntem o generație obosită, suntem o generație întristată, supărată, apăsată de păcate, de efectele păcatelor și în final suntem o generație adormită. Iar la vremea sfârșitului, Domnul are un mesaj către noi ca biserică și către lumea întreagă. Treziți-vă! Treziți-vă! Cum, Doamne? Vrem, dar nu știm. Cum? Hai să începem prin a ne ruga. Roagă-te singur. Mai ia un frate cu tine. roagă-te în grupe mici. Vino la biserică și roagă-te când biserica se roagă. Împreună cu frații, împreună cu grupul mare, în timpul săptămânii, în sabat. Hai să începem cu lucrul acesta care este la îndemână. Așa biserica se va trezi. Așa va veni Duhul Sfânt peste biserică. Și Duhul Sfânt, pe măsură ce vine prin rugăciune, trezește și mai mult biserica. Pentru că vreau neapărat să se întâmple scenariul 3. Nu-mi plac primele două. Chiar dacă poate reflectă oarecum realitatea. Dar scenariul al treilea cred că se va întâmpla. Și cred că va fi trăit de noi, cei de aici. Și acesta sună cam așa. Lumea se îndreaptă cu toată vitezea spre colaps. Dar biserica e trează. Este calmă. În fața tuturor evenimentelor, biserica va sta calmă și va fi sigură, încercând să trezească pe cât mai mulți din jurul lor. Încercând să-i determine și pe alții să vadă pericolul, să vadă ce se întâmplă. Și ei sunt, biserica este calmă, sigură și trează, pentru că Iisus Hristos are volanul în mâini și este în control. De aceea aș dori să închei cu o rugăciune pentru mine și pentru noi toți. Trezește-mă, Doamne! Trimite, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt peste biserica Ta și fă-o vigilentă. Ajută-o să stea în picioare. Ajută-o să facă față ispitelor. Să vadă ce se întâmplă. Să se pregătească pentru ce se întâmplă. Să nu doarmă. Trimite un duh de rugăciune, Doamne, și Duhul Tău cel Sfânt și vino, Doamne, vino repede. Amin. Dumnezeu este cu noi. Biserica se ridică. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.